Рәми Ғарипов. Шиғырҙар. Әсәм ҡулдары. Тәүге ҡабат бергә бесән саптыҡ, һөҙәк кенә тауҙың битендә. Шул көн иҫеңдәме һинең, әсәй? Ул көн минең һәр саҡ иҫемдә. Моңланы беркә күк саҡырғанда, үҙең яны бирҙең салғымды. Тыуып ҡына килгән ҡояш нуры, үҙ салғымда уйнап сағылды. Һин эргәмдә ҡарап торҙың, әсәй, көлөмһөрәп минең һелтәүгә. Тик маҡтаған булдың, дәртләндереп, йүнле сапмаһам да мин тәүҙә. Үҙ ҡулдарың менән күрһәттең һин, тарыраҡ ал тинең алдыңды. Ипләп кенә өйрөп сап шулай, йөҙөн йәнсеп ҡуйма салғыңдың. Һыуҙай алып китте кескәй салғым, сәскәләрҙең ғүмере ҡыйылды. Ысыҡтарға тамғас мөлдөрәшеп, улар илашҡандай тойолды. Һин һоҡланып ҡарап тора инең артта ҡалған йәшел эҙемә. Йылмайһаң да үҙең йәш тулғайны, һинең дә бит әсәй күҙеңә. Атайың да шулай саба ине, был саҡула оҡшар икәнһең. Тик күрмәне атай был эҙҙәрҙе, юҡ ине ул, яуға киткәйне. Шул эҙҙәрҙә ине башланыуы, кескәй генә хеҙмәт юлымдың. Ул саҡ әсәй, белмәйнем әле, алтын икәнлеген ҡулыңдың.